Þegar þið voruð í eitthvað svona eltingarleikjum fyrir utan skessuleikjum?
Ég mann nú ekki eftir nema þessum eina leik.
Nei, ég mann nú ekki sérstaklega eftir, maður var náttúrulega því kannski svona hálfgerðum feluleikum og...
Já, ég segi það ekki, en svona sem
að... Það var kallað pelingaleikur, pelingar, það er ekki rétt.
Jú, jú, pelingaleikur, já, pelingaleikur. Það var nú einhvers
svona... Endilega, þetta getur bara verið barnamál, pelingaleikur.
Já.
Þetta er einhver ábyggilega tæplega prenttæft, er það?
Hæ, ég veit það ekki.
En...
Það man ekki þinn einu sérstök pelingaleik, nema svona eins og þessi, skellsuleikurinn.
Já.